Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Vi er tilbage i vores vante rammer i Radio 4 studie efter at have været ude og tale med en god håndfuld profiler fra erhvervslivet i løbet af sommeren. Vi har blandt andet talt med en ung erhvervskomet, der er på julekort med Barack Obama, en iværksætter, der måtte sove på sit lager, da han startede sin virksomhed op, og vi har hørt om nye former for atomkraft og markeret Novo Nordisk 100 års fødselsdag, for bare at nævne nogle af programmerne. Det er dejligt at være tilbage i studiet, Jens Christian, men hvad tager du egentlig med dig fra vores lille sommertur?
Jamen, det er jo det, der er så spændende at komme ud fra alle problemerne. Altså, vi i medierne er gode til at sådan fokusere på problemer, det skal vi også. Og så kommer man ud en gang imellem, så ser man jo, hvor optimismen bobler, og folk får idéer. Jeg kan huske Oscar, den der cykelrytter, helt ung i 20'erne, som havde fundet en niche i og selv brugte Tour de France-cykler, og havde fået en lille forretning op og stå ved det. Og Seaborg, det der atomkraftværk, udvikler en lille virksomhed, som har fået en aftale med Sydkorea, og måske skal vi til at lave flydende atomkraftværker. Og der sker bare så meget derude, mens vi jo tit, når vi diskuterer politik og erhverv, sådan er inde i problemernes fokus, ikke?
Mm, så var der også en masse idéer og spore i det her, og alle 6 sommerudgaver af Selskabet kan selvfølgelig finde som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at hente dine podcast. Så tag og giv dem et lyt. Her nu skal vi tage et kig på de aktuelle erhvervsnyheder. Det gør vi som altid sammen med vores knivskarpe erhvervspanel. Det består i dag af Anne Vugstein. Hej, Anne. Du er næstformand i Djøf, der er en fagforening for akademikere, og du er også formand for jeres 30.000 privatansatte medlemmer. Og så er du derudover også chef for samfundsansvar og strategiimplementering hos Kammeradvokaten. Har du haft en god sommer? Jeg ved, du havde første dag på arbejdet i går.
Jeg har haft en fantastisk sommer. Vi holdt ferie i Danmark, så vi startede ude vestpå på Rømø, og så tog vi Midtjylland, og så sluttede vi i Allinge på Bornholm. Så det har været ret fantastisk at opleve Danmark, selvom det regnede.
Og har du så kunne slukke arbejdsmailen helt og lægge mobilen lidt fra dig undervejs?
Ja.
Fuldstændig?
Fuldstændig.
Så det er lidt af et wake-up call at komme tilbage på arbejdet og lige skulle sætte sig ind i alt til køre for mig.
Ja, jeg tog en god kop kaffe søndag og satte mig ind i tingene, og man finder ud af, at verden står ikke fuldstændig i flammer, fordi man er væk. Det er jo det, man faktisk finder ud af. Mm. Så det er faktisk blevet bedre til med årene. Mm.
Jeg synes bare, det er interessant det der med, hvad folk siger, at når man er på ferie, så skal man slukke mobilen og alle mulige devices der, fordi så skal man slappe af. Altså jeg vil sige, hvis jeg slukkede alt det, så vil jeg først komme til at tænke på alle de ting, jeg måske skulle forholde mig til eller gå glip af. Altså jeg vil blive stresset af ikke at være på. Men du har det modsat.
I forskellige livsfaser har jeg det forskelligt. Og sådan som jeg har det nu, så synes jeg, det var skønt med weekendavisen i papirudgave og springe for klipper med børn.
Findes det stadig ikke papirudgave?
Ja. og så kan jeg sige, så meget tid har man vel ikke til at tænke, når man er på ferie med 3 børn, kan man sige. Så er man rimelig aktiveret.
Og hvad er, Anne, er så dit bedste tip til at komme godt i gang igen? For der kan man nogle gange godt lige skue op i omdrejninger, ikke?
Altså lav en god kop kaffe, tag en dyb indånding, og så ret ryggen at gå i gang for en ende af. Altså ja, det meste, det er jo faktisk ret gribende, når man går i gang med det, i hvert fald hvis man er glad for sit arbejde. Man er jo meget hurtig inde i rutinen igen, ikke?
Overraskende hurtigt, ja.
Overraskende hurtigt. Jeg synes faktisk, i løbet af eftermiddagen i går, så var jeg fuld blus igen.
Hvad med dig, Allan Agerholm? Du er formand for Parken Sport og Entertainment, og så ejer du også et badehotel på Lolland. Hvordan har din sommer været?
Den har været super travl. Total arbejdsferie. Ikke mobiltelefon slukket på noget tidspunkt. Snart tværtimod. Der har været fuld fart på. Sæsonen på et badehotel, det er jo nu. Og den har heldigvis været travl, men det har så også været svært, og det er det stadigvæk at finde tilstrækkeligt med medarbejdere. Så vi har måttet små ærmerne op og taget de der 16-18 timers vagter for at få enderne til at mødes og ikke skuffe nogen. Og så har det jo været en fed sommer inde i parken. 5 kæmpe store koncerter. Og en liga, der startede godt op. Så det er svært at være det sted utilfreds.
Så det har været en travl sommer?
Nej, men jeg tænker lige på, nu han ejer og sådan bestyrelsesformand. Men han går jo også i køkkenet.
Mm.
Vi snakker om lige indtil han er brændt. Han er brændt hånd, fordi han skulle tage en brædepande med noget... Ja,
klumset.
Ja. Så du går i køkkenet og tager fat og har forklæde på og sådan noget?
Ja, og det er også hyggeligt og sjovt, og det er jo... Altså, hvad er det jo ikke? Men der var i perioder ikke hverken morgenmadskok eller tjener i brasseriet om aftenen. Så var du jo godt selv.
Hvad siger arbejdstilsynet, at du arbejder så meget der?
Når du er chef, så kan du gøre, hvad der passer dig.
Men Allan, har I så kunne holde åben, som I gerne ville? Fordi det ved jeg jo var en af bekymringerne før sommeren. Det var, om I virkeligheden kunne imødekomme den efterspørgsel, der var.
Og svaret er stadigvæk nej. Men vi kom meget længere i år, end vi kom sidste år. Så i år havde vi 2 restauranter kørende. Og havde været bedre, så havde vi også haft terrassen udenfor i gang. Det havde vi de første 2-3 uger. Det var super, super hyggeligt.
Mm.
Men det er stadigvæk begrænset åbningstid i restauranterne, så brasseriet er ikke åben mandag, tirsdag, frokost, og fine dining er åben torsdag, fredag, lørdag. Der er simpelthen ikke... Altså, når de går ind i sådan et rum for at lave sådan en madoplevelse, så arbejder de 12 timer. Det gør de 2,5-3 dage i stræk, og så er de færdige. Altså, så du er nødt til at have 2 hold minimum, hvis du skal køre 7 dage i ugen, og dem kan vi ikke finde.
Og så er du nødt til selv at have hands on, og har så fået brændsår fra bacon fit, som jeg kunne forstå det.
Ja, det
så
er
du bliver holdt med
news.
Venstre lige nu.
Ja, lige præcis. Ja, men det har været, men som siger, det er jo, altså det er også, jeg har altid levet i en hospitality-verden. Jeg startede, da jeg var 14. Så jeg blev fodret af gode oplevelser til andre. Så det er ikke hardship som sådan. Ja, det er irriterende, fordi det har været sjovt at sidde med fødderne op og drikke rosévin. Men det var altså også hyggeligt at møde en hel masse mennesker, og nogen, man kendte i forvejen. Og, ja, så,
og som du selv siger, så er det et badehotel jo ligesom højaktuel om sommeren, og så holder du ferie på et andet tidspunkt.
Ja, ja, lige præcis. Det er det så blevet til. Fordi det er juni, juli, august, og så hvis vi er heldige med vejret lidt ind i september. Og så drosler det ned. Der er stadigvæk åbent, men det er jo meget mindre end sådan en sommer her. Der buller det ud af.
Dejligt at se jer begge to igen med og uden brændsår. Velkommen til selskabet.
Så, tak.
Du lytter til Radio 4.
Der er forhåbentlig mange af jer, der lytter med, der har haft mulighed for at koble helt af her i løbet af sommeren, hvor store dele af samfundet jo også generelt kører i lidt lavere gear, end det plejer på grund af sommerferien. Men helt stille har det dog ikke stået i erhvervslivet. Så lad os starte med at løbe igennem nogle af de erhvervsnyheder, som har nået overskrifterne i mediebilledet i løbet af sommeren. Hvis man har været ude og rejse med fly, så har man måske bemærket, at køerne i Københavns Lufthavn har været længere, end vi har set de seneste år. Årets første sommermåned blev faktisk den mest travle siden coronaen ramte i 2020 med 2,5 millioner rejsende i juni måned. Anne, har du også bemærket den større rejselyst i år?
Jeg har bemærket, at mange var ude at rejse, altså om det så var med fly eller på anden vis. Så man kan sige, for lufthavnsbranchen, der er det selvfølgelig meget, meget positivt, at flyene er på vingerne. Det er ikke for at ødelægge den gode stemning, fordi det er jo rigtig, rigtig dejligt, at der endelig er et spinkelt overskud for SAS. Men jeg bemærker der overskrifter som, at aldrig har det været varmere, og aldrig har der været flere mennesker i luften på én gang. Så vi kan forstå, hvad det
rigtig
er.
Rigtig mange fly i luften, ikke?
Ja. Så de to ting skete på én gang. Den side af sagen ser jeg også, altså ud over den glædelige nyhed for SAS.
Men det er jo interessant, at vi talte jo om, efter corona, der ville folk rejse så meget, ville de være ude i krydstogtskibene, osv. Og jeg kan bare huske, at vi også snakkede om det der, jamen folk ville være tilbage i flyene og i krydstogtskibene for fuld hammer, forholdsvis hurtigt igen, og det er også det, der har vist sig. Stort set, så er der en hel masse reguleringer. Krydstogtskibene vil de ikke have til Amsterdam, og måske ikke til København og ting og sager, men rejselysten er jo, om det så også er i Danmark, eller om man tager fly, den er jo enorm.
Mm. Og som Anne er inde på, altså en skidt nyhed for klimaet, men en jo god nyhed for SAS. Det er ikke så tit, Allan, at vi får gode nyheder om SAS, fordi flyselskabet har været strid modvind meget længe, men SAS fløj i juli med det højeste antal passagerer siden før coronapandemien, og kunne faktisk også præsentere et overskud på 161 millioner svenske kroner i juni måned. Allan, hvad tænker du, det betyder for SAS?
Jamen, det betyder forhåbentlig, at selskabet har en chance for at, at finde en vej til at overleve, fordi det har godt nok været oppe på bakke længe. Hvor andre er kommet til og, og klarer sig rigtig, rigtig fint, så har de jo tumlet rundt med alle mulige problemer. Og jeg har det sådan, at SAS er et vigtigt flyselskab for Skandinavien. Den har en berettigelse i forhold til det her hopsystem, der er blevet bygget op siden Ruder Kongen var knægt. Og hvorfor de har mistet vejen, det kan jeg simpelthen ikke forklare. Fordi de burde have alle forudsætninger for at levere et ordentligt godt produkt, fordi de har et marked, som er delvist monopolmarked på nogle af de her ruter. Altså, du kan ikke bare komme ind og flyve på Stavanger eller, eller sådan steder. Der har de fat i den, men de udnytter den på en mærkelig måde.
Der er vel også en hård konkurrence på det her marked?
Jamen, det er der, men det er jo det, de har forsøgt at beskytte ved at have deres koder og deres slots, som har gjort, at det i virkeligheden ikke burde være interessant for Norwegian eller nogle andre at hoppe ind på nogle destinationer, fordi det var ikke de rigtige tidspunkter. Men det lykkedes for dem alligevel. Og så har SAS jo så tumlet lidt rundt, men har tilsyneladende også lavet nogle lidt dårlige investeringer undervejs i noget materiel eller noget.
Og Allan, har du også bemærket den her større rejselyst blandt folk omkring dig?
Jamen, jeg har fornøjelsen af, at vi flyttede til Indre By lige i slutningen af corona, og bor inde ved Churchillparken og Amalienborg. Og når jeg gik tur med hunden ned i Churchillparken, da vi først flyttede derind, så kunne jeg lige så godt være med en katastrofefilm. Der var ingenting. Altså, lige for de der fra Westerns kom tumle ned ad gaden, ikke? Og så glæder jeg mig at gå herned i dag. Og det er jo altså lige før, at jeg ikke kan gå på fortorvet, fordi der er mennesker alle steder, og det kan jeg godt lide. Altså, jeg synes, det er dejligt at se en by, der er levende. Særligt når man så også har set en by, der var død. Mm. Det var den virkelig.
Så det er turisterne, der er kommet igen?
Ja, jeg tror faktisk, det er en kombination af, at turisterne er tilbage, men at københavnerne er også meget aktive. Fordi det er lige så meget københavner, jeg ser, der sidder på den lokale café eller restaurant, eller hvad hedder det, nede på Toldboden. Så det er sådan en skøn blanding, og vi gør det selv. Altså, vi er jo flyttet ind til byen for at bruge den, og kan jo ikke blive ophidset over, at der kommer et maraton igennem, eller noget andet. Det er så hyggeligt. Ja, jeg skal huske at flytte bilen på dag i forvejen. Det går nok.
En anden nyhed, der har fyldt en hel del, det er de afbrændinger af Koranen, der har fundet sted i både Danmark og Sverige, som har udløst stor vrede i den muslimske verden. Det er episoder, som både rederigiganten Mærsk og Dansk Industri har været ude og udtale sig om. Mærsk er jo et af de største rederier i verden og har kunder i hele verden, også i de lande, hvor der har været voldsomme reaktioner på koranafbrændingerne. Topchefen i Mærsk, Vincent Clerc, siger til TV2, at det indtil videre ikke har skadet Mærsk forretning, men han mener, at det er rigtig dumt at brænde koraner, og han bakker op om et forbud mod afbrændinger.
For mig er det her ikke noget, der handler om ytringsfrihed. Der er en række tiltag allerede i dag i Danmark og i mange europæiske lande, der forbyder visse ting, som at sige for eksempel, at holocaust ikke fandt sted, eller at brænde flag og så videre. Og jeg synes, at her vi er i en situation, hvor det er virkelig svært at se noget som helst formål i at brænde en koran. Det er faktisk rigtig dumt. Og for mig at kunne virkelig tage noget tiltag, der ligesom gør, at det der ikke kan finde sted længere, det er allerede noget, som er blevet lavet i rigtig mange lande i Europa, uden at man kan se, at de ikke er fri af noget, som jeg vil efterlade til politikere. Der er masser af dygtige folk der, men som vi håber for vil ske, og som vi støtter op omkring.
Sådan sagde Mærsk topchef til TV2, og Vincent Clerc siger også, at Mærsk har dialog med både myndigheder, kunder og medarbejdere i de pågældende lande. Jens Christian, hvad synes du er det vigtigste for Mærsk at få signaleret her?
Ja, altså man kan jo godt undre sig over, at Mærsk, som jo er en engrosvirksomhed, kan du sige, ikke? Altså de har jo ikke kunder sådan helt ind på livet, sådan privatkunder og de der følelser, så jeg tror, han gør det. Han vækker, jeg synes, jeg kender jo udmærket Vincent Clerc, da han lyder lidt til sådan personlig indigneret her, ikke? Fordi det letteste vil jo være at bare holde mund, og så lade være at sige noget, og det må politikerne klare. Men nu om stunder, så har du medarbejdergrupperne, dem har de altså de der 90.000 af, eller hvor meget det nu er, over hele verden, og der er man måske nødt til at komme ud og sende et signal om, hvad virksomheden står for i samfundet, ikke? Så jeg tror, det er meget den vej hen, han tænker her.
Ja, fordi det er jo egentlig lidt opsigtsvækkende, at han går ud og har en klar holdning på den her måde. Det var da i hvert fald noget, jeg lige stussede over, da jeg læste overskriften. Men er det vigtigt, at han gør det?
Ja, det skal de jo gøre op med sig selv, men jeg synes jo, det er vigtigt, at de store virksomheder, sådan set også de små, men specielt de store, tager stilling. Altså, de er så store, i hvert fald her i Danmark, kan vi nævne 5, 6, 10, 20 stykker, som fylder så meget. Så det er jo ikke ligegyldigt, hvad de gør og mener. Så jeg synes, det pynter, at de kommer ud af stilling. Så kan man være enig eller uenig om koranafbrændinger og ytringsfrihed, og det der kæmpe spørgsmål. Men jeg synes, det er positivt. Altså, jeg tager det positivt som, at Mærsk, den gamle blå farve, der er lyseblå farve, tager stilling.
Gør du også det, Anne? Forstår du godt, at Vincent Clerc tager det her meget tydelige standpunkt ude i offentligheden?
Uden at skulle lyde alt for meget uld i mund, så vil jeg egentlig starte med at slå fast, at jeg synes ikke, der er nogen klare svar i det her. Altså, jeg synes, jo mere man læser på den ene side og på den anden side, jo mere finder man ud af, altså det er nogle meget vigtige standpunkter, der er på hver sin side af det her. Altså, det første, jeg tænkte, må jeg ærligt at sige, det var, at selvfølgelig er det erhvervslivet, der går ud og siger det her, fordi de jo også er bange for, at danske varer bliver boykottet og alle de der ting, ligesom vi så med Mohammed-krisen. Og det næste, jeg tænkte, og det var en strøtanke, det var, når ligesom med Christian Hansen med det her sikkerhedsspørgsmål omkring nogle regnbueflag, så her er det også et sikkerhedsspørgsmål.
Ja, det var lige før sommer, den historie var frem, og der også var nogle medarbejdere, der var utilfredse.
Ja. Ja, og det er ikke for at sammenligne det i øvrigt, men der er i hvert fald noget med personalets sikkerhed og noget med nogle internationale krav, og man retter sig efter. Så det er ligesom erhvervstingen i det, men jeg vil så sige, hvis man selve sagen i nødskal, så vil jeg sige, altså på din side er det jo ytringsfriheden, som måske er den vigtigste grundlovssikrede frihedsrettighed, vi har. Og så på den anden side er det jo et stort sikkerhedsspørgsmål, og der er en masse mennesker, som du virkelig kan krænke. Men jeg vil sige, at det ikke er, når der er nogen, vi virkelig er uenige med, at ytringsfriheden står sin prøve. For det er jo ret usmageligt at lave de her bogopbrændinger. Det kan jo minde lidt om nazitiden og de ting, han gør. Det Rasmus Paludan gør, det er jo simpelthen noget værre noget. Men er det ikke netop, når ytringsfriheden bliver brugt til det, vi mindst kan lide, at den skal slå sin prøve?
Og det er jo netop noget, der vækker stærke holdninger. Allan, forstår du godt, at Vincent Clerc er meget tydelig i sit standpunkt her?
Ja, det gør jeg. Fordi han har tydeligvis taget en beslutning om, at selskabet skal have et standpunkt, som jeg går ud fra, eller gætter på, stammer fra, at de er eksponeret hele vejen rundt. Så han har ikke råd til at tage den risiko, det ville være for hans medarbejdere, hans materiel i Mellemøsten og Asien, at det bliver for problematisk det her, fordi, og det er så her, hvor det også bliver sådan lidt svært at sige det, men jeg er i bund og grund ikke for, at man skal lave en koranafbrændingsforbud. Men folk skal lære opføres ordentligt. Det her, det er jo kun provokation. Det tjener ikke noget formål reelt set andet end at provokere nogle muslimske lande, fordi de ved, de bliver pissure. Så jeg synes, det er ærgerligt, at vi har snakken, men jeg kan godt forstå den. Og jeg tror også, det ender med det. Fordi at risikoen, altså når du så provokerer de befolkningsgrupper, og den måde, de tager det på, fordi de tager det på en anden måde, end hvis du stod og brændte en bibel af foran mig, jeg vil ikke blive helt så ophidset, som når en muslim ser Koranen blive brændt, fordi de har et helt andet forhold til den bog. Jeg synes bare, det er bare nærmest at huske at have den situation, fordi der er nogle tosser, undskyld udtrykket, der render rundt og provokerer.
Men er det Mærsk topchef, der skal gå ind i den sag? Er det ikke noget, der skal ske på politisk plan?
Jo, i allerhøjeste grad. Men jeg tror simpelthen, at man i Mærsks ledelse og sikkerhedsafdeling har vurderet, hvor risikabel er det ikke at gøre det. Fordi vi er eksponeret her, og det er der, hvor de bliver rigtig, rigtig sure, og så vil de sandsynligvis gå efter det, der dansk. Og der er Mærsk bare alle steder, som en af de få store. Novo vil også være mange steder, osv. Jeg tror simpelthen, at de har siddet helt nøgternt og vurderet, hvad er der mindst risiko i at gøre.
Altså, jeg håber da, at det ikke er ud fra disse rene kommercielle holdninger. Jeg ved godt, du siger på den ene og den anden side, og det er jo et skidesvært spørgsmål. Jeg kunne også have ønsket mig, at når vi skal have tjekket ytringsfriheden og demokratiet, hvor langt det holder, at det var så en anden sag end en tosse, som står og brænder en koran af. For eksempel synes jeg, det var okay. Jeg har været meget forsvar for Muhammed-tegningerne i Jyllandsposten, for det havde ligesom et formål. Ja. Kan vi tegne, hvad vi har lyst til? Men det her er bare så intetsigende, så der er jeg meget enig med jer. Men jeg håber da, at Vincent Clerc, han har ud fra en... Og jeg ved ikke, at det hænger jo sammen, og det der, og sikkerhed i... men at det ikke er alene af det?
Nå, men det sagde jeg faktisk heller ikke. Fordi det tror jeg nemlig heller ikke, at det er. Og jeg kan jo ikke vide, at jeg ikke sidder inde i det mødelokale. Men jeg kunne forestille mig, at man har simpelthen siddet og lavet en sikkerheds- og risikoanalyse af de forskellige områder og territorier, og sagt, okay, hvad er trusselsbilledet derude? Og de har en organisation, der kan det her. Ikke? Og der må de være kommet frem til, det er bedre at gøre det, end ikke at gøre det. Har de så ret? Ja, det ved jeg ikke noget om. Det vil tiden jo vise, men jeg tror ikke, det kun er kommercielt faktisk. Jeg tror lige så meget, det er beskyttelse af værdier og mennesker.
Og jeg vil sige, jeg vil supplere med at sige, jeg forstår også godt, de har gjort det. Og de er jo så stor en spiller, så de er jo også det politiske Danmark de facto. Og selvom jeg egentlig også er tilhænger af ytringsfrihed, så i forlængelse af det, du sagde, så faldt jeg over et citat fra LOC. Har I set det, der har fundet frem? Jeg synes, det var ret godt.
Er rapperen LOC?
Ja, LOC. Ja. Så han siger sådan her. Hvis vi gerne vil vise folk i Mellemøsten, hvor fantastisk den ytringsfrihed er, så skal vi nok ikke bruge den til at håne folk, der ikke har den.
Mm. Det passer meget godt.
Så hvis vi ligesom er så stolte af den her ytringsfrihed, og danskerne vil måske gerne vise, at vi har bare lige endnu mere ytringsfrihed end englænderne og amerikanerne, men så igen, brug den til noget ordentligt. Mm. Men igen, så kan vi jo ikke styre en tosse, der laver den provokation, og man kan sige, det er jo, han har jo aldrig haft så meget PR, Rasmus Paludan, det fortsætter jo bare ikke, ligesom under folkemødet.
Lad os runde koranafbrændingerne af og vende blikket mod den danske fagbevægelse. Der er nemlig sat et forløbigt punktum i sagen om tidligere formand for fagbevægelsens hovedorganisation, Lisette Risgaard, efter en advokatundersøgelse er blevet fremlagt. Lisette Risgaard gik af som formand for FH for 3 måneder siden efter flere anklager om krænkende adfærd. Og med advokatundersøgelsen er der fundet bevis for 3 tilfælde af uønskede berøringer, men ingen brud på lovgivningen. Anne, hvad tænkte du, da du hørte den konklusion?
Ja, jeg har jo tænkt rigtig, rigtig mange ting, og jeg er jo også selv, man kan sige, i en anden del af fagbevægelsen, ikke under FH, men under den paraplyorganisation, der hedder Akademikerne. Altså noget, jeg har tænkt, det er, at jeg synes, det ville have været rigtig fint, hvis man havde afventet konklusionen på en advokatundersøgelse. Altså på den advokatundersøgelse, der
før
har
man ligesom gik ud og trak støtten til Lisette Risgaard.
Ja, fordi at jeg tror, at mange de laver den fejlslutning, at når man har en advokatundersøgelse, så skal man automatisk ud i medierne og braller ud og foregribe begivenhedernes gang. Men i så fald er der jo egentlig ikke nogen mening med at udfærdige den her, hvis det er en uvildig advokatundersøgelse. Så man kan sige, at det hele er sket i en lidt omvendt rækkefølge, og så er det jo så i det her plumrede, mudrede vand, der er mellem på den ene side det ansættelses- og personaleretlige og arbejdsmiljølovgivningen, og så på den anden side det, der hedder upassende opførsel, og hvordan skal man egentlig altså agere som leder. Og der er der igen sådan nogle lidt altså sådan nogle generationernes kamp, nærmest nogle tektoniske plader, hvor det bare brager løs på en eller anden måde. Så jeg synes, det hele det fremstår egentlig bare utrolig mudret, og det er svært at vide, hvad der er op og ned. Men jeg ser egentlig sådan, at der ikke er nogen vinder i det her. Hverken Lisette, eller dem, der er blevet berørt, eller
hvorfor
alt
er
det, der er rundt om.
Det er vel aldrig vinder i sådan nogle sager.
Nej, altså det er som om, alle bliver taber i den sag, og jeg er nærmest i tvivl om, der er nogen, der er endt med at blive klogere af den heller på et principielt niveau. Det er egentlig sådan, jeg har.
Hvad mener du om det, Jens Christian?
Jamen, jeg er jo lidt på samme. Altså, de der advokatundersøgelser er fuldstændig ligegyldige. Og så kan man så...
Her har man fået afdækket
det,
forløbet.
Der var du ikke enig med mig, for det synes jeg ikke, de er. De skal bare udføres ordentligt.
Jo, men man kan jo ikke sige, du kan jo heller ikke vente 3 uger og 3 måneder på en advokatundersøgelse. Og jeg siger, jo, altså det skulle man jo bedst muligt kunne gøre, men sådan virker verden bare ikke. Det har vi jo set masser af steder. Altså, det er jo... Altså, der er jo også følelser og holdninger involveret her. De går nok svære at styre. Det kan man i hvert fald ikke putte ind i en advokatundersøgelse. Så de der advokatundersøgelser, jeg vil ikke sige, de er ligegyldige, men de virker i hvert fald ikke, som de, og det er vel det, du ser så i hvert fald. De virker i hvert fald ikke efter hensigten, synes jeg. Altså, lad os nu forestille sig, at Lizette Risgaard var blevet fuldstændig frikendt. Kunne hun så vende tilbage? Nej, det løb er kørt.
Altså, hvorfor er det det?
Jamen, det kan man jo bare ikke. Altså, nu snakker vi hypotetisk.
Hvis hun bliver frikendt?
Nej.
Det er jo igen det der med, der er sagen, og så er der håndteringen af sagen, og så ender det egentlig med at blive sagen i sig selv. Den er måske ikke håndteret så kønt og så snorlige. Så håndteringen er bare...
Og så kommer det jo også det der, som der har været frem. Altså, hvad er det for nogle øvrige slagsmål, der ligger bagved i hele LO, eller hvad hedder det? Det hedder jo FO nu om stunder. Med de forskellige organisationer og de forskellige personale topbosser der, som har stødt hovedet mod hinanden, ikke? Så det, altså for plumret, det er i hvert fald den rigtige ord. Var det ikke det, du sagde?
Jo, sådan plumret muddervand. Plumret
og mudder. Allan, mener du, at vi kan lære noget af den her sag, og også hele forløbet omkring det her med, at der jo kom nogle anklager frem om de her krænkelser, det blev besluttet at igangsætte en advokatundersøgelse, så blev støtten meget hurtigt til Lizette Risgaard, så hun trak sig, inden at undersøgelsen den var færdig. Hvad tænker du, vi kan lære?
Jamen, jeg tænker, vi kan lære at opføre os ordentligt. Jeg synes jo, den, der er blevet mest krænket her, det er Lizette og hendes retssikkerhed, fordi hun er blevet dømt, før hun er blevet undersøgt. Hun er nærmest blevet rituelt aflivet af nogen, der åbenbart vil af med hende på et usagligt grundlag. Og det synes jeg, det er beskæmmende. Og der er det særligt, når det så er i fagbevægelsen, som i virkeligheden er sat i verden for at beskytte arbejdstagers rettigheder.
Men nu er der jo allerede fundet beviser for, at der har været noget krænkende adfærd i 3 tilfælde.
Jamen, det er rigtigt. Og jeg har ikke nærlæst, hvor slemme de har været. Jeg opmunter bare til, at man venter med at fælde dom, indtil man har undersøgt sagen og fundet beviserne frem. Hvis det, jeg har læst, er rigtigt, og jeg indrømmer, at jeg har ikke været ned og læst hele advokatredegørelsen, så er det her noget, som ansættelsesretsligt normalt vil medføre advarsler. Ikke øjeblikkelig bortvisning.
Og det er der jo heller ikke tale om. Hun trak jo sig selv.
Ej, det blev jo de facto en bortvisning. Fordi du har ret. Du kan ikke, når du bliver kørt derud på det sidespor af dit bagland, så kan du ikke blive siddende. Du er blevet aflivet professionelt.
Så beslutningen omkring, om hun skulle fortsætte som formand, den skulle først have været taget nu, men så skulle hun så være stoppet nu?
Det ved jeg ikke, fordi det har jeg ikke læst nok på. Så det tør jeg ikke udtale mig om. Det kan godt være, men jeg synes, man bør gøre, ligesom man ellers gør i personale sager, og det er, hvis ikke man er sikker på, hvad der er foregået, så sender man folk hjem, til man har fundet ud af det. Det er vi ret dårlige til her i Danmark mange gange, hvor i andre lande er det helt normalt, at du bliver suspenderet på fuld løn normalt, og så bliver du undersøgt, og så bliver du enten frikendt eller hvad hedder det, dømt.
Og så vidt jeg forstod, så ville hun jo så også gerne selv blive hængende, i stedet for at tage hjem. Det var måske også en dårlig beslutning. Altså, selve sagen kan jeg ikke kommentere så meget på, for faktisk er det et af Djøfs medlemmer, som har oplevet de her berøringer, som indgår i rapporten. Så der er jo også det perspektiv med nogle medlemmer, som har oplevet noget, de i hvert fald synes var rigtig ubehageligt. Men det, som jeg synes, hvis man kan lære noget af det her, eller sætte facit under, så er det, at det skal være trygt, og det skal være rart at gå på arbejde, uanset om du arbejder i fagbevægelsen, i det private erhvervsliv, eller hvor du end arbejder. Og så i forlængelse af det, du sagde, Allan, så er det jo også i sidste ende lederens ansvar, altså at lave et arbejdsmiljø, hvor det er trygt at være. Og så ved jeg godt, at man kan sige, og snowflakes, og nogen, der ikke kan tåle noget og sådan noget, men jeg tror dybt inde i maven, der tror jeg flere af os er ved at få en fornemmelse af en nogenlunde en fællesnævner for, hvad der er passende opførsel og give et ordentligt arbejdsmiljø. Det er i hvert fald noget af det, Djøf vil fortsat give
for. Ja, for jeg skulle lige til at spørge, giver det også stof, hele det her forløb, stof til eftertanke i Djøf?
Hvad skulle det være?
Ja, i forhold til også, hvordan man skal håndtere sager fremadrettet.
Altså, vi vil jo hjælpe de medlemmer, som henvender sig, det gør vi jo løbende i den her slags sager, altså at gå ind og hjælpe dem, og så kan man så afdække forskellige forløb, men jeg tror lige så meget, jeg vil sige, at det er vigtigt på samfundsniveau at tage den her debat og være ude og påvirke den her debat om, hvad vil det sige at gå på arbejde. Og selv, altså nu er jeg kvinde og 45, og da jeg trådte ind på arbejdsmarkedet, der har jeg da været vidne til nogle ting, hvor jeg tænker, det er egentlig meget fedt, hvis mine børn de går på arbejde på en anden måde. Altså, fordi der er der nogle ting, hvor jeg tænker, det må godt uddø ligesom dinosaurerne. Altså, så jeg synes egentlig, det er meget, meget fint. Men igen, mange snakker om det her pendul, der har startet den ene side, og nu er det bonget meget hårdt ud til den anden side, og så er det måske ved at finde et leje. Fordi jeg kan også godt forstå, at mange kan finde det utrygt at navigere i det her. Hvad må jeg? Hvad må jeg ikke? Må jeg klappe en på skulderen og sige, godt gået, hvad må jeg overhovedet? Men vi vil stadig stå på medlemmernes side, når nogen kommer og er så ked af det, de har oplevet.
Vi runder den sag her, for vi skal også tale om krigen i Rusland. For i løbet af sommeren kom det frem, at Carlsberg har mistet kontrollen med sin russiske forretning. Det er den russiske stat, som midlertidigt har overtaget Carlsbergs bryggerier i Rusland og indsat en ny direktør uden Carlsbergs viden eller accept. Jens Christian, hvad tænker du om den nyhed?
Ja, jeg tænker, at det er måske noget, som erhvervslivet skal, jeg vil ikke sige, vende sig til, at du får frataget dine virksomheder, som bliver nationaliseret. Det er sådan set det mere eller mindre er sket derovre. Det er jo sket før i historien. Altså Venezuela har gjort noget det samme. Heldigvis er det ret sjældent. Heldigvis er det ret sjældent. Men jeg tænker, hvis du sidder i et... Nu kan vi jo spørge en bestyrelsesformand. Hvis du sidder i en bestyrelse, en direktion, og du har virksomheder over hele verden, og du følger de politiske strømninger, så skal du ikke være klar til at afgive din forretning, men altså, du skal i hvert fald vurdere risiciene på en anden måde, tænker jeg.
Hvad siger du, Allan?
Jamen, det er jo fuldstændig enig, og det er ganske overbevist om også det, der er sket i Carlsbergs bestyrelseslokale, ligesom det har haft et andet udfald i Ekos. Og jeg kan ikke sige, hvad der er rigtigt eller forkert, fordi det er jeg igen ikke tilstrækkeligt med viden om, men de sidder jo helt klart og vurderer, hvad er risikobilledet her for os og for vores medarbejdere. Man skal huske, at mange af dem, der er derovre, ansat derovre, det er jo de lokale. Så hvad, det er sådan lidt, you're damned if you do, you're damned if you don't, fordi du har en diktator siden i den anden ende, der er en rille smule uterrenelig. Så jeg tror, den er svær at vinde. Men skulle de have en anden sted, så skulle de nok have været lidt vakser til at få gjort noget ved det. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke er sket hurtigt, og det kan der være rigtig, rigtig gode årsager til, fordi andre er lykkedes med at afvikle og trække sig ud på en nogenlunde, og jeg siger nogenlunde med stor understregning, fornuftig måde. Ikke?
Carlsberg havde lige underskrevet en aftale om at sælge virksomhedens russiske forretning, men nu er det altså uvist, hvor det ender henne. Hvad betyder det for Carlsberg, Jens Christian?
Det betyder jo selvfølgelig, at de får et hak i tuden. De mister en masse aktiver, de mister en masse værdier. Jeg tror, de havde nedskrevet værdien derovre med 10-12 milliarder. Og hvis jeg husker nogenlunde, så var den endnu omkring 8 milliarder bogført i. Så det er en masse værdier, der forsvinder. Det er jo ikke kontanter, der forsvinder, hvis man skal sige det sådan. Men det er jo fremtidige indtjeninger, der forsvinder. Så det er jo et meget mindre Carlsberg, vi ser nu, fordi det er jo en af de helt store, jeg tror det var 15%, op mod 15-20% af hele virksomheden, var den russiske, som de jo købte for 10 år siden til et gigantisk beløb, ikke? Så det har været en dyr fornøjelse, det der.
Men jeg kan også være bange for, at der kan være nogle efterfølgende skadevirkninger på investeringslysten rundt omkring i verden, fordi vi har stadigvæk emerging markets i forskellige dele af verden, hvor man kan sige, at det politiske system ikke er vanvittigt stabilt, men de er trods alt ved at udvikle sig, og hvor sådan nogle virksomheder ikke er til stede. Og jeg vil håbe, det er gæt, at der er nogen, der kommer til at sidde og tænke sig ekstra grundigt om nu, hvis de rykker ind i sådan nogle lande, hvor det politiske miljø er sådan lidt mere iffy.
Du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi er fuld gang med at tale om, hvad der har rørt sig i erhvervslivet hen over sommeren. I studiet er Anne Vugstein fra Kammeradvokaten og næstformand i Djøf, og Allan Egerholm, der er formand for Parken Sport og Entertainment. Og så er selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen her, og jeg hedder Stine Lynghardt. Vi skal også lige nå at tale om Twitter, som jo nu hedder X. Det har skiftet navn til X, og det bemærkede naboerne til hovedkvarteret i San Francisco med det samme, da et kæmpe, lysende og blinkende X blev sat op på bygningen og forstyrrede deres nattesøvn. Det udløste et væld af klager, og skiltet er nu pillet ned igen. Men Anne, forstår du godt, at Elon Musk han nu har valgt at skifte navn?
Altså, nu har jeg ikke været inde i hovedet på ham. Altså, det første, jeg tænkte, det var, okay, den lille blå fugl er fløjet. Altså, der fløj brandet simpelthen væk, pip, pip. Mm. Og man kan jo se de der memes med en blå fugl, der er korsfæstet på et kryds og sådan noget. Ikke? Det er sjovt at se memes på Twitter. Undskyld, X. Men man kan sige, hvis det vitterligt er en ny produktlancering, og de laver det fuldstændig om, som de siger, som sådan en kæmpe utopisk AI-landskab, så kan det måske give mening. Og der er jo referencer, går jeg ud fra, til hans SpaceX, og han elsker alt det her. Så på den måde kunne jeg godt forstå, at det gav mening. Jeg vil faktisk blankt indrømme, at nu fortalte jeg, at jeg var jo zoomet helt ud i min ferie. Jeg opdagede det simpelthen ved, at jeg lige pludselig, så var der kommet sådan en mærkelig dims på min telefon, sådan en kryds. Jeg tænker, hvad i alverden er det, der er kommet? Så tror faktisk, det var et af mine børn, der havde downloadet et eller andet spil til min computer. Og så trykkede jeg på det der X, for jeg forstod ikke, hvad det var. Og så kunne jeg så forstå, at det var Twitter, det var der lige pludselig Twitter havde skiftet. Det kom lidt bag på mig. Altså, jeg synes, det er mærkeligt at smide så stort et brand ud med badevandet, især ordet tweete. Altså, hvor skal du så gøre det, når det ikke hedder Twitter?
Skal du X'e?
Ja, yes.
Så skal du X'e. Så, altså, men hvis det virkelig er, at det er sådan en kæmpe forandring, som de siger i deres PR-afdeling, så kan det måske godt give mening at få det over i hans X-brand.
Hvad siger du, Allan? Er det en god idé at skifte Twitter ud med X?
Altså, det er et pænt stykke tid siden, at jeg er stoppet med at prøve at finde ud af, hvad det er, Elon Musk han er gang i. men når det så er sagt, så kan jeg kun konkludere, at han gør det godt de fleste steder. Altså, det han har skabt omkring kommerciel spaceflyvning, elektriske biler, det er jo revolutionerende tiltag, han har gennemført. Og jeg aner ikke, om det her X, det bliver nogen form for revolution. Twitter var det jo i et eller andet omfang. Mm. Han har jo nok en idé.
Mm.
Jeg kender den ikke, men altså, han er jo dygtig på mange måder. Og så er han nok trods alt, og nu våger jeg pelsen, han er nok trods alt lidt mere genial, end han er gal.
Det hælder til den geniale side. Jens Christian, vi skal lige slutte den her runde med at lige kigge lidt på den økonomiske situation. Og tiden er ved at løbe fra, så nu putter jeg lige lidt forskellige ting under den her hat,
som jeg hedder den økonomiske situation.
Ej, vi skal nok få lidt mere. Men prøv at høre, vi skal lige tale om, renten er blevet hævet igen for 9. gang på et år. Vi har set en faldende inflation. Nu regner butikkerne også med at kunne sænke priserne. Vi ser flere konkurser. Heriblandt Laurits.com, auktionshuset, er gået konkurs. Kan du ikke lige prøve at give os en status på den økonomiske situation nu her midt i 2023?
Jo, altså man kan jo sige, at kigger du på den danske makroøkonomiske situation, så ser det rigtig, rigtig, rigtig godt ud, på trods af konkurserne, som er kraftigt stigende. Men globalt set, så ser det ikke helt så godt ud. Det er der meget mere sårbart. Tyskland for eksempel, vores store marked, er hvad sådan balanceret er på randen af recession, altså tilbagegang i økonomien, og hvor ender vi så hen, ikke? Så vi står måske sådan lige i den der meget berømte balancegang. Skal det brage ned? Og det tror jeg da ikke, det gør nogen af de kloge hoveder at snakke om, den der bløde landing, fordi det er noget, man centralbankerne skal lande, de der rente- og inflations, hvad skal man sige, bekæmpelser, ikke? Altså inflationsbekæmpelsen med rentestigninger. Og rentestigninger er dårligt for erhvervslivet, fordi det koster mere at producere sig. Så altså, vi står sådan lidt i et vadested her i Danmark, går det godt, og jeg tror, altså, ikke vi bliver påvirket af, det gør vi selvfølgelig, men vi er ikke i fare, men vi er jo påvirket af den globale situation, og i specielt Tyskland.
Og sådan kom vi omkring nogle af de erhvervsnyheder, der har fyldt i løbet af sommeren, så vi alle sammen er opdateret på det, der er sket i store træk.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Anne Vugstein, Allan Agerholm, Jens Christian Hansen, vi skal have en quiz. Vi skal jo teste, hvor godt I egentlig følger med i erhvervsnyhederne. Og det er jo sådan, at vi har taget hul på en ny sæson, og det betyder også, at vi vasker tavlen ren her i quizzen og starter
tak.
På en
tak for det.
Men holdene er de samme, som vi kender. Vi spiller gæsterne mod erhvervskommentatoren.
Langt var du bag sidst.
Så vi glemmer sidste sæson, ikke? Den er færdig spillet. Anne og Allan er på hold sammen og må gerne tale med hinanden, inden I svarer, og I spiller også mod Jens Christian. Første runde i denne sæsons quiz handler om hjemmearbejde. Det var jo noget, som rigtig mange af os stiftede bekendtskab med, på godt og ondt, i forbindelse med nedlukningerne under coronapandemien. Og selvom vi nu i høj grad er fysisk tilbage på arbejdspladsen, så er der i dag flere, der arbejder hjemme en gang imellem, end der var før coronaen ramte. Men der er især en gruppe af medarbejdere, som i stigende grad er begyndt at arbejde hjemmefra efter corona. Og I skal nu fortælle mig, i hvilken gruppe af medarbejdere det er, man ser den største stigning i udbredelsen af hjemmearbejde. Og så tabte du kæben derovre, Jens Christian. Forstod du spørgsmålet?
Jamen, var det noget med, i hvilken gruppe af medarbejdere, altså kvinder, mænd, unge, gamle, bla bla bla, som arbejder mest hjemme?
Ja, hvor har vi set den største stigning i udbredelsen? Skal du have en tænkepause? Altså,
er det inden for fagligheder? Eller?
Gender, nu stiller eller... I så mange spørgsmål. Det er en aldersgruppe, jeg leder efter.
Det er simpelthen en aldersgruppe,
ja.
Som har mest lyst til at arbejde hjemme.
Som, hvor der er den største stigning i udbredelsen af hjemmearbejde efter corona.
Jamen, det er jo... altså, umiddelbart vil man jo tro, at de unge vil ind på arbejdet. Mm. Og have det sociale liv. Mm. De gamle frygter at blive hægtet af derude, når de bare sidder der og ikke kan snakke med nogen, så de jo måske også ind. Og så er vi jo hen ved en stor gruppe, der hedder børnefamilier, som jeg umiddelbart vil tro gerne. Jeg har nogen i min egen omgangskreds og mine børn, som bruger det flittigt en-to hjemmearbejdsdag. Så skal du have et 10-årstal fra 30 til 40?
Ja, lad os få det. Ja, det indsnæver det jo lidt, ikke?
Jo.
Børnefamilier kan jo være mange forskellige.
Ja, børnefamilier kan jo... Du kan få børn som 20-årige, og nu så jeg Poul Madsen fra Ekstra Bladet. Han skal have børn som 61-årige. Så. Nå, vi må komme med... jamen, så siger jeg, det er gruppen... den er også for oplagt. Det er jo ikke 30-40, ikke?
Du siger 30-40. Ja. Alright. Lad mig høre, hvad gæsterne tænker, Anne og Allan.
Der var vi jo nogenlunde samme sted, men måske lidt snævere.
Ja, vi er nemlig det, vi havde faktisk samme resonemang, og så kan man også blive tvivl om det er en fælde.
Ja.
Om det så er en eller anden meget overraskende gruppe. altså, så egentlig så gættede vi også på småbørnsfamiliealderen, ikke? Altså, at de medarbejdere, ligesom dig, det vil være den oplagte, dem i den her aldersgruppe. Samtidig, og det er så ikke noget, men det er mere bare sådan en refleksion, det er, at på den ene side har man netop hørt, at de unge var nogle af dem, der havde det værst under corona, fordi de ville ind til kolleger, og det var fredagsbar og sidemandsoplæring, og alt det der, og de er jo trætte af at sidde hjemme på studerkammeret, nu skal de endelig ind på arbejde. Men samtidig så er det nogle af de yngre, som har været meget begejstrede for det her med at arbejde hjemme, og sådan, verden er åben, og jeg har min Mac med rundt alle vegne. Så de er sådan en lidt dobbeltsidig gruppe, de unge, hvad det angår.
Men et godt argument, godt argument.
Ja, ja.
Så I siger fra 18 til 20-årige?
Nej, fordi vi sagde egentlig det samme som dig.
Ja, vi var bare lidt snævere, så sådan 30-35.
Ja. Det er meget spændende, det
her.
I siger 30-35. Ja... Altså, prøv at høre, der er ikke nogen af jer, der rammer den klokke rent, men I rammer den lidt alligevel. Så jeg tror, at nu starter vi blødt ud og giver et point til jer hver. Og grunden til at gøre det, det er, at det er sådan set de unge, vi ser den største stigning i udbredelsen af hjemmearbejde. Men I var jo begge to inde på det her med, at det kunne være noget med børnefamilierne, men jeg vil bare lige sætte en anden aldersgruppe på, end I gjorde, fordi det er faktisk de 25-34-årige. Så I er jo inde på noget med, at der jo er nogle børnefamilier iblandt, men her er det jo også nyuddannet. Mm. Når man står som 25-årig og er... der vil mange jo være nyuddannet på det her tidspunkt. Og det er Berlingske, der skriver det her på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Overrasker det jer, altså overrasker det dig, Anne, når jeg siger, som jeg gør, at det er den her gruppe, den hedder 25-34?
Nej, altså fordi netop i Djøf hørte vi jo på den ene side, at Djøfs studerende, de var så frustrerede over at sidde derhjemme, og nu ville dem, der var nye på arbejdsmarkedet, karrierestarterne, de ville gerne derind. Men omvendt så hører vi også bare i Djøf, at de yngre, de tager det faktisk som en selvfølge, at de kan arbejde hjemme helt fra det første job. Så hvis du vil gå til yoga midt på dagen om onsdagen, så skal din arbejdsgiver indrette sig efter det. Så derfor overrasker det mig sådan set ikke. Jeg tror bare, at det svinger meget.
Men Allan, kan der ikke også være nogle ting, man går glip af? Især når man er nyuddannet og også skal lære en kultur på en arbejdsplads og kende ved, at man sidder... Nu sidder de jo ikke hjemme hver dag, men det er nogen, der tager hjemmearbejdsdag en gang.
Jo, helt sikkert. Nu var jeg jo i nogle organisationer i corona, hvor vi sendte rigtig mange hjem, og vi sendte også en hel del helt hjem. Mm. Og det var ret hurtigt tydeligt, at rigtig mange savnede fællesskabet og teamet og det at være en del af det. Men det, jeg så synes, at jeg har set, efter de så er kommet tilbage og selv kan bestemme og ikke er tvunget hjem, der er der en hel del vælger den løsning. Og jeg ved ikke, om det er, fordi de går til yoga klokken 3 om onsdagen, eller hvad de laver, men de flexer mere. Og det ser ud til, at der er rigtig mange, der får god balance ud af det. Og så er der også en del virksomhedsledere, der har skulle vende sig til ikke at sidde og kigge dine medarbejdere i øjnene hele tiden, for at se, om de laver noget, men at du rent faktisk holder øje med dem på en anden måde. Du starter med at have noget tillid først og fremmest, og så er det kun, hvis den brister, at du så begynder at kigge ind i, jamen sidder du, var du lige til yoga i 8 timer, eller var det kun én, og ikke fik lavet noget?
En kort kommentar også fra dig, Jens Christian. Var du overrasket?
Altså både og. Man kan sige, der er også kommet alle de der nye job, specielt inden for kommunikation, journalistik, markedsføring, telemarketing, hvor du kan rejse rundt i verden. Jeg har set nogle historier, hvor de tager deres computer med, og så sidder de og arbejder i langt bort i stand på det danske arbejdsmarked. Jeg ved ikke, hvor mange det er. Jeg tror ikke, det er så sindssygt mange, men der er kommet nogle nye arbejdsformer i hvert fald.
Og det fylder mere og mere også i Drift med atypiske ansættelser på den måde.
I endte altså med at dele pointene i dag, så stillingen efter første runde er altså 1-1.
Det er altid rart at være kommet på tavlen.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Og det er jo her i programmet, vi stiller skarp på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Anne Vugstein, som er formand for Djøfs privatansatte medlem og chef for samfundsansvar og strategiimplementering hos Kammeradvokaten, Allan Agerholm, der er formand for Parken Sport og Entertainment og hotelejer, og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Nu skal vi kigge på nogle klager, som Finanstilsynet har modtaget. Der er nemlig stadig borgere, der oplever, at de ikke kan få en basal betalingskonto i banken, selvom Finanstilsynet tidligere har indskærpet reglerne over for bankerne. Jens Christian, hvad mener du om, at banker afviser at oprette en basal betalingskonto til kunder, selvom lovgivningen siger, at de skal kunne få en?
Jamen, det er sørme en bejmand til bankerne her. Nu må vi skælde dem ud igen og igen. De er så sårbare,
ja,
de banker
der.
Fordi dem kan vi altid skælde ud. Ja. Men altså, de har jo skabt, når jeg siger de, så er der også mange gode ting i hele det. Digitalisering og netbank bruger jeg jo selv, og mobile pay og hvad det hedder alt sammen. Men altså, bankerne gør sig det samfundsansvar bevidst om, at de skal altså tage alle kunder ind. Så kan man så prisfastsætte det, eller på en eller anden måde gøre det. Men altså også, og det her er det jo meget sådan de svagere kunder, som de ikke kan tjene penge på. Men altså i og med, at man har et netbaseret, stort set langt hen ad vejen, system, jamen så må de tage alle kunder ind, fordi det der kontantsystem med de brune kuverter rundt omkring, de eksisterer jo altså, hvis ikke så meget mere, tror jeg. Så pointet er sådan set, det skal bankerne simpelthen gøre, og derfor er Finanstilsynet jo helt på den rette vej med at give dem en ordentlig røffel, hvis de ikke tager sig sammen.
Men altså, Jens Christian, hvilken interesse kan bankerne have i at afvise kunder?
Jamen det er jo, fordi det er jo ikke særlig gode kunder. De er jo ikke særlig, altså det kan de ikke tjene penge på. En, der åbner en konto for et eller andet beløb ind, måske er det så typisk offentlige penge, der kommer ind, og så hæver de dem med det samme. Altså, så det er en omkostning. Set fra bankens side er det givetvis en dårlig forretning at tage dem derind. Men der er vi så hen ved, at det skal de altså gøre, fordi vi har det her, tekniske samfund, som vi har.
Allan, hvad mener du om, at bankerne altså fortsat afviser kunder, selvom lovgivningen siger, at de skal kunne få en?
Ja, det er ikke i orden. Man er som bank nødt til at forstå, at man som en helt grundlæggende præmis for at være bank, også har et samfundsansvar, man skal påtage sig. Særligt nu her i de senere år, hvor, som Jens Christian ganske rigtigt siger, at anmeldelsen af kontanter er blevet meget mindre. Vi er jo helt ude i nu, at brancher lobbyer for at få dem helt afskaffet, så du slet ikke kan slippe af med dine kontanter. Og jeg har prøvet at få medarbejdere afvist, særligt med indvandrerbaggrund og særligt med lave indtægter. Du kan jo sagtens være en person med indvandrerbaggrund, der ikke arbejder mere end 20 timer om ugen, og så tjener du måske hvad ved jeg, 10.000 om måneden, og det er penge, der går lige så hurtigt ud, som de går ind. Ja, men du kan som arbejdsgiver simpelthen ikke udbetale løn, hvis ikke der er tre basale ting på plads. CPR-nummer, bankkonto og arbejdstilladelse.
Så det har altså nogle konsekvenser for de her kunder.
Og så tager det i øvrigt. Vi har lige ansat på vores lille badehotel et par fra Ungarn, der faktisk kommer fra Færøerne. De kom 15. juni. De har ikke fået hverken CPR-nummer eller bankkonto endnu.
Og hvad har det her konsekvenser for dem?
Jamen, det gør, at vi kan ikke køre løn på dem. Ellers så gør.
Hvordan gør I så det i grunden?
Vil jeg ikke sige.
Kontanter, nej, som de ikke kan komme ind.
Nej, vi kører i et af kontobeløb på deres ungarske konto. Så trækker vi den proportionelle skat, som vi forventer, de skal af med, når vi kan køre løn på dem. De er nødt til at... De har ikke, altså, det er jo ikke formuende mennesker. De har også regnet, at de skal betale. Så er vi nødt til at hokus pokus det, indtil vi når dertil. Ikke? Men de har arbejdsopholdstilladelse. Den er på plads. Så vi risikerer ikke at få et hak i tur ind over ansatte ulovlige medarbejdere.
Anne?
Det, der også sådan undrer mig ved den her situation, fordi altså, det er jo meget alvorligt helt for nogle mennesker, der konkret skal have løn og skal udbetale arbejde. Men jeg synes bare, vi har set de senere år, at hele den her ESG-bølge og samfundsansvarsbølge, den er hele tiden startet i de højregulerede sektorer, altså i den finansielle sektor. Så det vi også ser altså blandt vores medlemmer, det er faktisk, at det er i den verden, at samfundsansvaret tit er startet, og så er det skyllet ind over det andet, altså både i forhold til klimaansvarlige investeringer osv. Derfor undrer det mig, at man ikke her har fokus på et så centralt, altså det er jo så et af verdensmålene med lighed, altså finansiel lighed og transparent og fair adgang til, altså til at have en konto eller til at få finansiering på alle mulige måder. Og der ved vi jo, der sker diskrimination. Så jeg synes, det er sådan et lille hul i osten i forhold til, hvor ansvarlig den her branche egentlig har fremstået de senere år.
Men Allan, altså banker er jo også virksomheder, som skal tjene penge, så må de ikke også have lov til i en eller anden grad selv at bestemme, hvordan de driver deres forretning?
Jo, og det kan de jo så gøre ved, som Jens Christian nævnte, at lave prisdifferentiering eller sætte nogle andre parametre op, der gør, at de ikke skal gå for hus hjem på grund af de her kunder. Men prøv lige at høre, hvis vi stedet kigger på, hvad bankerne tjener samlet set, så tror du nok, de har råd til at have nogle få hundrede eller nogle få tusind ikke højt yieldende kunder, som de servicerer som en del af deres samfundsansvar.
Tænker du, Jens Christian, at altså, har bankerne en alle anden rolle, end du mener, de skal have? Altså, mener bankerne selv, de har en anden rolle, end du mener, at de skal have? Altså, du mener, de skal tage større del i samfundsansvar?
Ja, altså man kan jo sige sådan, det er jo fuldstændig rigtigt. De har jo nogle aktionærer, som de skal tænke på, eller bliver stillet til ansvar overfor. Og sådan skal det være i et kapitalistisk markedsøkonomi. Men altså, bankerne er bare så integreret, og vi har jo også set, at vi redder jo bankerne, hvis de kommer i problemer. Mm. Og det er godt nok også 10, 12, 15 år siden, det skete, men den hænger altså på dem stadigvæk, ikke? Mm. Og vi har bankerne i hvidvaskskandalen, nu kommer hele tjavsen her, hvor de ikke har opført sig ordentligt, udbytteskandaler osv. osv. Altså, de må ligesom gribe i egen barm, og så være klar over, at ja, de har et særligt samfundsansvar, så vidt vil jeg faktisk gå.
Allan?
Ja, så altså, vil jeg vende lidt på hovedet og sige, at hvis de så ikke gjorde det, så er alternativet jo ikke vanvittigt kønt, fordi så snakker vi jo statsbanker. Altså så går vi jo helt væk fra den form for markedsøkonomi og privatisering, som vi er så glade for, jeg er i hvert fald. Men der er altså også nogle ting, der skal udføres.
Ja, altså før i tiden havde man jo Girobanken, altså en statsbank, ja, ja. Så man kan jo godt sige fra statens side, nå, jamen hallo, vi må lave en statsbank, ja. Og så kan I jo få lov at konkurrere med statsbanken.
Ja.
Det sker ikke.
Nej, men det ville så være alternativet. Kort, Jens Christian, bør det have konsekvenser, at der fortsat er kunder, som nægtes en konto? Det er jo ikke første gang, bankerne bliver opmærksom
på det. Ja, altså, og det er jo ikke noget, jeg siger, det er noget, Finanstilsynet siger, at nu vil de komme ud og lave nogle tjek, nogle kontroller her i efteråret, og det koster bøder, hvis det ikke opfører sig efter Finanstilsynets måde at tænke på.
Vi runder af her. Finanstilsynet har nu sendt et brev til alle banker, hvor reglerne om borgernes ret til en basal betalingskonto bliver indskærpet. Vi takker af for i dag her i selskabet. Tak til vores gæster, Anne Vugstein, formand for Djøfs 30.000 privatansatte medlemmer og chef for samfundsansvar og strategiimplementering hos Kammeradvokaten, Allan Agerholm, formand for Parken, Sport og Entertainment og hotelejer. Og tak til dig også, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Hvis du ikke fik hørt hele programmet i dag, eller har lyst til at høre nogle af vores tidligere udsendelser, så kan du selvfølgelig finde dem alle som podcast. Du kan finde dem inde i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at hente dine podcast. Tak for i dag.
Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.